habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo isniina bisha December waa afar sanadka 2017 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban shirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha hore ee dalka Yemen Cali Abdalla Saalax oo la xaqiijiyay in lagu dilay iska horimaad maanta dhacay.
Madaxweynihii hore Cali Abdalla Saalax oo hadda la soo sheegay in la dilay run ahaantii taariikh fog ayuu ku lahaa dalka Yemen, wuxuu ahaanay sayidkii ugu taariikhda dheeraa ee dalka ka tagay inta aan talada laga dhigin sanadkii 2012 qaadankii ardayd wixii loo ka dhacay isniin carab oo dhan.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixinno iyo falanqayn ku saabsan xaaladda waddanka Yemen.
Xubintii dooda gaabanna qurba joogta iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Dowladda Yemen ayaa sheegtay in la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen Cali Abdalla Saalax, isla mar ahaantaasina lagu dilay duleedka Sanca isagoo isku dayayay inuu ka baxo magaalada kadib dagaalo qaraar oo dhex maray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka xuutiyiinta. Cali Abdalla Saalax ayaa muddo 3 sano waxa uu isbahaysi la ahaa mucaaradka xuutiyiinta iyagoo dagaalo kula jiray kooxihii kasoo horjeeday hayeeshee. Dhowaantan ayuu sheegay inuu dahdallo la galayo xulufada sacuudiga uu hogaaminayo, isla mar ahaantaasina uu kasoo horjeestay xuutiyiinta. Xuutiyiinta war ay soo saareen ayaa sidoo kale ku xaqiijiyeen inay dileen madaxweynihii waddankaasi ee muddo sanada ka talinayay Cali Abdalla Saalax.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Axaddii waxa uu ku weeraray hay'addiisa FBI-da isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay'addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii ay hay'addaasi ku haysay la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyay, gaar ahaan safiirka Ruushka ee magaalada Washington. Mid ka mid ah fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay'adda FBI ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay'adda dib u soo celinayo. Fariin kale uu soo dhigay Twitter-ka ayuu kaga hadlay dhaartii Comey ee markii uu Kongareeska u sheegay in madaxweynuhu weydiistay inuu joojiyo baaritaankii lagu hayay Flynn, waxaana uu fariintaas ku yiri waa warbaahin been ah oo mar kale daboolaysa beenta Comey. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku yiri FBI waa daacad, waa mid xoogan, FBI waa mid madax bannaan, wayna sii ahaan doontaa. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa difaacay FBI-da kadib Twitter-kii Trump.
Dowladuska ay sida wada jirka ahi u bilaabeen ciidamada cirka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su'aalo la iska weydiiyo inuu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku sameysay gantaaladeedii, kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxay Sool u taqaano khadka guduudan. Waxaa la sheegayaa in dowladuskan military ee muddada 15 ahi soconaya oo ka dhacaya Vigilant Ace ee sanadkan ka qayb qaadan doonaan 230 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo 212 kunaan iraadi oo askari oo Mareykan ah iyo tiro kale oo ka tirsan ciidamada Kuuriyada Koonfureed. Inkastoo dowladuskani uu yahay mid caadi ah hore loo sii qorsheeyay, ayaa haddana wuxuu imaanayaa wax toddobaad ka yar markii Pyongyang ay ku guuleystay ridida gantaal lagu sheegay kii ugu xasrisanaa, waxaana dowladdaasi sidaasi isugu aqoonsatay awood nuclear. Xataa labadaas oo Mareykanku ku tilmaamay waxaan la aqbali karin, ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen in dowladuskani ay markaasi qayb ka yihiin weeraro nuclear ah oo matalaada oo ka imaanaya Kuuriyada Waqooyi.
Raisul wasaaraha dalka Pakistan ayaa sheegay isniintii maanta ahayd kulan uu la yeeshay xogayaha difaaca dalka Mareykanka James Mattis si in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada. Shaahid Khan ayaa sheegay in aysan jirin cid Pakistan uga baahi badan nabad ka dhalata Afghanistan, isagoo intaas raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud. Kulanka oo isniintii ka dhacay Islaamabad ayaa waxaa kale oo ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha, la taliyaha ammaanka qaranka iyo madaxa sirdoonka gudaha ee dalka Pakistan. Maatsayaan bixin wax war ah oo ku saabsan kulankaasi, balse ka hor intii uusan tagin Islaamabad ayaa waxa uu sheegay in uusan Pakistan gacan maroojinayn, balse uu ka filayo in ay fuliyaan ballamadoodii ku aadanaa la dagaalanka argagixisada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka duulinaga dhegeysanaysaan waa VOA. Waxaad gurdhow dhegeysan doontaan warbixinada ku saabsan wararka sheegaya in la dilay madaxweynihii hore ee waddanka Yemen Cali Cabdalla Saalax kadib dagaalo qaraar oo ka dhacay Sanca, ha yeeshee aynu ku horeyno dalka Jabuuti shir ku saabsan amniga gobolka ka hortagga argagixisada iyo la dagaalanka dembiyada abaabulan ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey waddankaasi Jabuuti. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan soo diray.
Shirkan oo socday laba maalmood waxa si wadajir ah u soo qabanqaabiyay ururka caalamiga dalalka bahwadaagta kuwa adeegsiga afka Faransiiska ee loo yaqaan IOF, wasaaradda garsoorka ee Djibouti iyo hay'adda ay ku kulmaan xeer ilaaliyasha ururkaasi IOF ee bahwadaagta afka Faransiiska. Ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo gudoomiyey hawlaha shirkan ayaa ku dheeraaday waxyeelada naxariista daran ee argagixisada, isagoo kadib ra'iisul wasaare Kamil ii sheegay walaac uu ka muujinayo sida argagixisadu ay ugu hamuun qabaan in aanay cidna hanbayn.
Sadii waa kan ka Soomaalida ilaa 300 qof ka dhintay Egyptina 300 qof, waxan waa gixsada waxa la mooday inuu baxtiyay laakiin uu soo sarkacayaa. Waa in aad anaga tashanno aan wax shaqo isla qabanno aan isticmaalno argagixisada dulkeena iyo caalamka baydil waan sare joognaa insha Allah. Waan guulsadnaa insha Allah.
Jabuuti ma wax cusub la dareemay sabab caadi xaaladu
Jabuuti waa caadi, laakiin de maalin kasta waxaan helaynaa dad aan iraahdo Jabuuti baan maneyna wax baan igu dadkan dinayna hanjabaad iyo in wax badanna shicib kuma arkayaan, laakiin dibadaha waan iska qabanaa xaqii xuduuda, xaqii dhulka Soomaalida, xaqii dhulka Yemen, dad badan ma qabanay. Waa sida weeyaan shaqadana waa socotaa ina la siixdo ma nabadgelyo waa fiican tahay alxamdulillah.
Wasiirka garsoorka ee Jabuuti Muumin Axmed Sheekh ayaa ii faahfaahiyay in dadaalka lagu la dagaalamayo argagixisadu yahay mid joogta.
Dadaalka loogu jiro argagixisada waa ku joogta weeyaan, kii unbaan xoojinaynaa oo nidaaminaynaa.
Marka waa iskaashi cusub kan?
Waa iskaashi cusub oo dadka Faransiiska ku hadla waxay experience leeyihiin isweydaarsanayo si ay ula qaybtamaan iyo walaalaheen Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, si ay ula qaybtamaan ay wax isweydaarsi weeyaan
Jamhuuriyadda Jabuuti. Inkastoo ay tahay wadamada bahwadaagta ku afka Faransiiska, haddana waxay marti qaaday Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya.
Horta Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan kula jirnaa, IGAD baan kula jirnaa, urur goboleed baan kula jirnaa, dadaal midaan ku wada jirnaa markay argagixisada noqoto. Marka arrimaheegu way isku xidhan yihiin. Marka aan deed kuwa Faransiiska ku hadla u yeedhanayna, waxaan nidhi war ha nagala qayb qaataan oo experience iyo concurrency waxaan laga faa'iideysan karayo ha laga faa'iideysto. Saa darteed baan iyagana ugu yeedhnay.
Xeer ilaaliyaha guud ee Jabuuti Jaamac Suleymaan Cali ayaa isna iga waramay waxa cusub ee soo biiray maadaama xiriirka wada shaqaynta iyo iskaashiga dalalka degmadan uu horey u jiray.
Waa wada jireen oo mar walba dabcan buu jiraa, waa joogto weeyaan wada tashig iyo xiriirku ma aragtay prokureerada iyo dadka mandaqada nala degan in la shaqeynayo. Laakiin waxa nagu soo biirtay maadaama hay'ad weyn oo xeer ilaaliyaashii Canada, Faransiiska Faransiiska, Belgiumka, Cameroon, Maurice, Seychelles, ila bahwadaagii Faransiisku halkii oo dhan ay nala joogan wadanno waaweyn ba ku jira macluumaad gaar ah leh, khibrado gaar ah leh, marka dan weyn bay noo tahay in aan la tashano sidii aan xuquuq u wadaagi lahayn sidii ay iyagu waxay nagu dhaamaan sidii loo toobar lahaa askarteeda la dagaalamta terrorismiga xaakimadayada prokuraradeeda sida aan wada tashano ula yeelan lahayeen ee aan isku weydaarsan lahayn toobabar siyaasada ana dadkayga u siin lahayn.
Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ee federaalka Axmed Cali Daahir ayaa wax iga iftiimiyay waxyaabaha Soomaaliya ay la wadaagi karto dalalka kale ka qayb qaadanaya shirkan.
Sida dadka ee Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada runtii ay dhibaatooyinka xoog leh ay ka soo gaartay argagixisadooda. Waxaan la wadaagi doonaa khibradayada, waxaan la wadaagi doonaa wax alla wixii aqoon hon dheernahay iyagana sidoo kale inoo la wadaagiyaan.
Marka aqoonta lala wadaagayo la isweydaarsanayo waxa dhacay sidaas wax noo aafeeyay wax kale darro Soomaaliya ugu jirta ma jirto.
Ma wala wada hadlayaa oo solution baa la soo saaraya, aragti baa la soo saaraya, document baa la soo saaraya, arada marka la isu geeyo, qawaaniintii la fiiriyo, loo sameeyo ama la iska caawiyo, wax badan baa ka soo baxaya runtii.
Weyn ogeyn 14kii October isgoyskii ee Nasoobay wixii ka dhacay kilometer 5 dad baa la yiri waa loo qabqabtay, xeer ilaaliyihii baa tahay halkee wax marayaan dadka, waana loo sheegay in cid loo qabtay meele wax marayaan lama garanayo waa sidee.
Wala garanaya meele wax marayaan, baaris baa socota, baaristina weli ma dhamaanin. Warbixin hordhac ah oo baaritaankii ahna waa la soo gudbiyay oo shacabku waa la wadaagay. Dad loo hayo inay faldambiyeedkaas lug ku lahaayeen waa iyagana shacabka la wadaagay. Markii ay baaritaanku u gaboobo oo ayaana si fuul ah oo natiijadiisa loo bandhigaya, sharcigaana la horgeynayaa insha Allahu Tacaala, oo qofkii raba inuu muxuu ahaa wax ka ogaado markii la maxkamadeynayo ayuu dhageysan karaa oo ka qaybgeli karaa. Laakiin hadda kama hordhacayo, weli baaritaankii ayaa socda. Waad garan kartaa kiisaska noocaana waa kiisas culus, waa ilaa hadda weli waxaa la helayaa dad baa dhimanaya, dad baa dhaawac, yacni weli ma dhammaanin kiiskii baaritaankiisii, sidaa darteed lagama hortagi, lagama hordhici karo. Markii uu dhammaadana shacabku waa lala wadaagayaa insha Allahu Tacaala, sharcigaana la horgeynayaa hadii Alle.
Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.
marka la fiidnimo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa la xaqiijiyay in maanta lagu dilay duleedka Sancaa, isagoo isku dayayay in uu ka baxo magaalada kadib dagaal qaraar oo dhexmaray iyo ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiyiinta. Waxa warbixintan magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuune.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamulka Xuutiyiinta ayaa sheegtay in ay dileen Cali Cabdalla Saalax, madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen. Warmurtiyeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee kooxda Xuutiyiinta ayaa lagu sheegay inay ka takhaluseen waxa ay ugu yeereen maleeshiyada khiyaanada iyo fidnada, islamarkaasina gacanta ay ku dhigeen guud ahaan magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi. Xisbiga Al-Mu'tamar ee dalka Yemen ayaa sidoo kale xaqiijiyay in la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi. Mas-uul ka mid ah xisbiga Al-Mu'tamar ayaa warfidiyanka u sheegay in Cali Cabdalla Saalax u geeriyooday rasaas kaga dhacday madaxa oo ay soo rideen maleeshiyada Xuutiyiinta. Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa xaqiijinaya geerida madaxweynihii hore ee dalkaasi inay timid kadib markii iska horimaad xoogan u dhexmaray maleeshiyada Xuutiyiinta iyo taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax xilli uu ku sii jeeday tuulada uu ka soo jeedo. TV-yada Carabta ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo ka muuqda meydka madaxweynihii hore ee dalkaasi oo maleeshiyada Xuutiyiinta ay ku muujinayaan sida ay uga guuleysteen Saalax iyo taageerayaashiisa. laba maalin ka hor ayaa ahayd markii Cali Cabdalla Saalax uu shaaca ka qaaday inuu wada hadal la gelayo isbahaysiga Carabta ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay horkacayso si dalkaasi loo badbaadiyo, iyadoo maalmihii ugu dambeeyey maleeshiyada Xuutiyiinta iyo taageerayaashiisa ay ku dagaalameen qaybo ka mid ah magaalada Sancaa. هدب شاه عيديد أبوكر أو كفا لو دارمها عربتا إيو بريغا دحة أيان ويدي يي سامين تغيريد علي عبدالله صالح أي كويا لنكرتو حيصدك ألو سندل كاسي
سيكو دهانا روتي وحي كاني سامين أدو بالارد لابد نعبد مدير سامين تطعبا نيسو سامين عوحي كطعبا نيسا مرحوين عن عبدالله صالح أو قيب وين كاها إباتوين كي متقضى أما جارهان بلكا سكتري إني سامين تقول هايني هوسو دعضاتو لما كان وح عبور كتوح كيما كنا المشاكل حاجة خلافات كبيرةها وسيوح وغيصدونا ما دام نسوق سوق كذا بيلك مثل بيلع يمن تا وابد وقولين ده كنا سوق كذا وليبا جارحان بويس كان بقطوية حاشد لو يقانو دك مذا سرحان مش غيرانا أول شيء لما كان رنت وح كنا جسامين أرض بلارن ديجانهان دضحان سياسة دضحان درعيدي سعي سدوا كنا وح استمش طالع عروتي سي أو بقال كان أما خلافات سياسية لغوين كلها يغلفت كوهيني عرنكي سيهوريان اسكور إماشو بيلاد حنقو بضاني عرنكي أبورتو مكا دنعك لنا وحي سامين اسبدل ونكسب بيون لقونا إساء سبطو وحاد يراد دولا خلافات كي قولهان على عبدالله سالحون حتى ليغان كسي يماني دول آد لوغتش علي إني عرنكا سياد شكو جنتو أيا لطريا مدرسة ساتسة مكانا حد يقويس كي ساحان جارهان إني مشكلة قويس وقبل يلي حقاسي لباتك غير تماذا
علي عبد الله صالح او مدير حكومه اي دلك يمن ايا تلده لغا توراي سنادي 2011 كي كدي markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoon shacbi ah xilereyaasha carabta ayaa rumaysan dilka Cali Abdalla Saleh kadiba in dalka Yemen uu si galayo mashaqo ka baahsan mid ahaatan uu ku jiro Hussein Sahnouni VOA Qahira
adaba taariikhda Cali Abdalla Saleh iyo tan iyo khilaafka wadankaasi waxa inoo faahfaahinaya warbixintan ku eegaya wariyahayaga Jaafar Kukay
Cali Abdalla Saleh waxa uu dhashay 22kii Maarso sanadkii 1924kii waxa uu ahaa madaxweynihii lixaad ee dalka Jamhuuriyadda Carabeed ee Yemen intii uu dhaxayay 1987kii iyo 1990kii isagoo dalka sii hoggaaminayay marka ay labada Yemen midoobeen waxaanu noqonayaa madaxweynihii ugu xukunka dheeraa Yemen ilaa xilka laga xayuubiyo 25kii February sanadkii 2012kii kadib markii kacdoon loogu magac daray 12ka February oo ay dhalinyaro hoggaaminaysay oo urtay sanadkii 2012kii uu arintaasii horseedu noqday waxa uu darajada ciidamada ka gaaray marshaal waana ninka labaad ee ugu xukunka dheeraa wadamada carabta ku wada hadda nool waxa uu kursiga ku fariistay markii la dilay madaxweynihii xilliga Ahmed Al-Ghashmi muddo kooban kadib markii uu xilka ka degay Cabdulkariim Al-Arshi Saleh waxa uu Yemen hoggaankeeda la wareegay xilli adag intii uu talada hayayna waxa uu Yemen saynta kaga yeelay liiska dalalka ugu musuqa badan ee caalamka Cali Abdalla Saleh waxa uu xilka wareejiyay sanad kadib markii uu kacdoonku ku bilowday xilligaas oo ay xaaladda Yemen soo farageliyeen wadamada Khaliijka heshiis la kala saxiixday oo qodobkiisa ugu muhiimsan uu ahaa inaanan wax loo raacanaynin oo dacwo iyo maxkamad ay isaga iyo qoyskiisuba ka nabadgelayaan ayuuna xukunka kaga degay wax yar ka hor intaan uu ogolaan inuu talada wareejiyo waxa uu ka badbaaday weerar gantaal loo adeegsaday oo lagu qaaday masjid ay madax badan ku tukanayeen salaad jumcaha oo ku dhex yaalla madaxtooyada Yemen inkastoo markii hore ay warbaahintu sheegtay inuu geeriyooday haddana markii dambe waxaa la xaqiijiyay inuu dhaawac halis ah soo gaaray waxaana lagu soo daweeyay wadanka Saudiga Cali Abdalla Saleh waxaa lagu sheegaa inuu ahaa nin xigmad badan oo awood u yeeshay inuu isku hayo dal ay dadkiisu beelo waliba hubaysan u kala qaybsan yihiin waxaanu xiriir aad u dhow la lahaa odayaasha qabaailka dalkaasi sida uu sheegayo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha Islaamka ka faallooda
doorar fara badan oo kala duwan ayuu soo ciyaaray dalka Yemen gaar ahaan doorkii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nidaamkii labada Yemen koonfur iyo qoyi haddii ciidanka marka la yiraahdo awood fara badan ay ku lahaa oo waxa la dhigi jiray militariga ama ciidamada qalabka sida ee dalka aabahood oo kale ayuu ka dhignaa oo aad bay u aaminsanaayeen waxaa lagu sifeeyaa ama lagu sifeyn jiray inta ugu badan inuu yahay rugcada siyaasi oo isla koobid badan aadna u yaqaano siyaasadda meesha hadba loo rogo ay markaasu taagan tahay siyaaro kala duwan baa intii loo sifeeyaa mararka qaar dadku qaar ee sheekh soo horjeeda waxay yiraahdaan in dagaal badan buu ahaa oo meesha aad ka filaysid ma aha meel kale kaaga soo bixi karo iyo waqti walba.
Markii uu ku xigeenkiisa Cabdirab oo Mansuur Hadi madaxweyne ka noqday Yemen, Saalix waxa uu xiriir dhow oo isbahaysi ah la yeeshay Xuutiyiinta, kuwaasoo isaga taageero xoogan ka helay. Xuutiyiinta magacooda rasmiga ah waa dhaqdhaqaaqa Ansaarullah. Horey waxaa loo oran jiray xarakatu Shabaab al-Mu'min. Waxaa la aasaasay sannadkii 1992. Magaca Xuuti oo aan rasmi ahayn waxa uu ka soo jeedaa aasaasaheeda Badruddin al-Xuuti. Xukuumadii uu madaxweynaha ka ahaa Cali Cabdalla Saalix waxa ay Xuutiyiinta oo fariisinkoodu uu ahaa Sacdalla gashay 6 dagaal oo uu koodii ugu horreeyay soo bilowday sannadkii 2004, kii ugu dambeeyeyna uu 2010 soo gaaray. Cabdilmalik Al-Xuuti oo ah wiilka aasaasihii kooxdan ayaa sannadkii 2014 ku baaqay in laga dhiidhiyo oo dibadbaxyo laga sameeyo go'aan ay xilligaasi xukuumadda Yemen ku gaartay in ay taageerada ka dayso shidaalka, taasoo keentay sare u kac ku yimid qiimaha batroolka. Waxaanay bannaanbaxyadaasi isku beddeleen isku dhacyo u dhexeeya Xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka xarakada Al-Islaax oo uu hogaaminayay jeneraalka lagu magacaabo Cali Muxsin Al-Axmar. Dagaaladu waxa ay ka soo bilaabmeen gobollada waqooyiga kaga toosan caasimadda, waxaanay ugu dambayntii soo gaareen albaabka Sanca. 18 Sebtembar, Xuutiyiintu waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada ammaanka Yemen xaafad ku taala waqooyiga Sanca oo Shamlaan la yiraahdo. Waxa ay godoomiyeen jaamacadda Al-Iman 21 Sebtembar ee isla sannadkaasi 2014, waxa ay Xuutiyiintu si dhammaystiran ula wareegeen magaalada Sanca. 19 Janawari ee 2015, waxa ay weerareen guriga madaxweynaha Yemen Cabdirab oo Mansuur Hadi, waxa ay la wareegeen xiriyo ciidan iyo madaxtooyada, iyagoo xabsi guri geliyay madaxweynaha Yemen, ra'iisul wasaarihii xilligaasi iyo golihii wasiirada qaarkood. Dadka siyaasadda indha-indheeya waxa ay rumaysan yihiin in taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ay iyagu udub dhexaad u ahaayeen guulahaasi ay Xuutiyiintu gaareen, garab istaagga Saalix la'aantiina aanay horumarkan ku tallaabsadeen. Xuutiyiinta waa firqada Zaydiyada la yiraahdo oo ku abtirsata Shiicada, waxa ay taageero dhaqaale iyo mid ciidanba ka helaan dowladda Iran. Xuutiyiinta iyo maleeshiyada taabacsan Cali Cabdalla Saalix waxa ay ku sii siqeen gobollada koonfureed ee Yemen, iyagoo gaaray magaalada Cadan oo xarun ku meel gaara u ahayd xilligaasi xukuumadda Yemen. 26 bishii Maarso sannadkii 2015, Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay howlgal milatari oo ay sheegeen in ay ku doonayaan in ay sharciyadii Yemen dib ugu soo celiyaan, waxa uuna ku bilowday weeraro dhinaca cirka ah oo habeenkii ugu horreeyay burburiyey garoonka diyuuradaha Sanca, saldhigga ciidamada cirka Yemen oo gegida aanan ka fogeyn, iyo weliba guriga Cali Cabdalla Saalix. Yemen waxa ay gashay dagaal xoogan oo cirka iyo dhulkaba ah, waxaa ku geeriyooday kumanaan ruux, magaalooyin ay caasimadu ka mid tahayna waa ay ku burbureen, adeegyadii dowladda ayaa meesha ka baxay, waxaana ku fiday nafaqad darro baahsan oo si gaara carruurta u haleeshay, taasoo ka dhalatay cunto la'aan dalka ku habsatay. Bishii Abriil sannadkan waxaa Yemen ka dilaacay cudurka daacuunka ama koleeraha, waxaanu soo riitay dad 1 milyan ku dhow, waxaana hay'aduhu sheegeen in taariikhda cusub uu sidii ugu darnayd dunida abid xanuunkaasi dalka Yemen u halakeeyey. Todobaadkan ayuu Cali Cabdalla Saalix si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka furtay Xuutiyiinta, waxaanay keentay in uu dagaal ka dhex qarxo labada dhinac, taasoo horseeday in la burburiyo guriga uu ka deganaa Sanca, sida wararka laga soo xigtay Xuutiyiinta lafahaantooda ay sheegayaanna uu Cali Cabdalla Saalix halkaa ku geeriyooday isagoo socdaalkiisii dheeraana halkaa ku soo idleeyey. Waa kan Dr. Xasan Al-Bisri oo arrimaha carabta wax ka qora.
Madaxweynuhu fariin buu diray oo xisbahaysiga carabeed in la heshiinayo ayuu eelaamiyey. Marka Xuutiyiintaas ay ka xanaaqeen dagaalkana, kaasa ayaa awoodda
geerida Saalix ayaa saameynta ka dhalan karta ay dadku ku kala aragti duwan yihiin. Qaarkood waxa ay qabaan in maadaama Xuutiyiinta uu isaguba taageerayay, beel xoog badanna uu ka dhashay, ay suurtagal tahay in si fudud lagu weeqo Shiicada. Hase yeeshee, dad kale ayaa rumaysan inaanay dhimashadiisu wax weyn ku soo kordhin doonin xaaladda Yemen oo markeedii horeba murugsanayd.
Waxaa mushkiladu keenay ama adkeynaya ama tacqiinaya wuxuu ahaa madaxweynaha Cali Cabdalla Saalix. Soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowdaa ama xal degdeg ah oo la gaaro. dhinaca kale waxa dhici karto in arinta ay sii adkaato oo xuseyinta marka la yiraahdo hadda ay ka takhalluseen Cali Cabdalla Saalax haddii warkaasi dhabno inay iyaga dileen waxay keeni kartaa in xuseyinta laftoodi ay isbalaariyaan oo Cali Cabdalla Saalax wuxuu ahaa dhinacna xuseyinta isbahaysa iyo kula jiray dhinaca kalena wuxuu ahaa dhagaxa hortaagan iyaga marka gudaha sawirka guud markaad fiirisid aad bay u adag tahay xaaladda hadda dalka Yemen ka jirto cidna ma goyn karto halka ay bari xaaladdu u guuri doonto
Jacfar Kukaaya warbixintaasi inuu diyaariyey oo ku saabsan taariikhda Cali Cabdalla Saalax oo maanta lagu dilay magaalada Sanca dowladda magaalada Sanca isagoo isku dayay inuu halkaas uu ka baxsado halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA
kale arwaysi wanaagsanna meel kasoo naga maqlaysaan shir looga hadlayay amniga Soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay ka guuleysiga argagixisada shirka oo daba socda shirkii London ee bishii May waxa iyaguna ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
kulan looga hadlayo arrimaha amniga Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen qaramada midoobay saraakiisha amniga oo wakiil ka socday dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska safiirada dalalka shisheeye u fadhiya Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa si weyn loogu lafaguray xaaladda amniga Soomaaliya xilligan ku sugan tahay iyo sida wax looga qaban karo waxaana ugu horeyn ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inay ka go'an tahay sidii ay ugu guuleysan lahaayeen ururada Al-Shabaab iyo Daacish iyagoo kaashanaya saaxiibada Soomaaliya.
We as a government are absolutely determined to win the war against Al-Shabaab and ISIS.
Ka dowlad ahaan way naga go'an tahay inaanu ku guuleysano dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo ISIS. Iyadoo ay naga go'an tahay isla markaana haysana taageerada wadaagayaasha caalamiga ah waxaan ku kalsoonahay in aynu si wada jira u burburin doono isla markaana u jabin doono argagixisada waxa aynu si buuxda gacantooda ugu soo celin doonaa dhammaan dhulka Soomaalida dawladda sharciga u leh iyo dadkooga
to the legitimate state and its people
sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Michael Keating oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qaramada midoobay inay diyaar u tahay mar walba inay kaalmeyso dawladda si looga samatabaxo caqabadaha dhinaca amniga ee Soomaaliya haysta
and recommitting to providing
waxa aan markale xoojinayaa taageerada si Soomaaliya ay u wajahdo caqabadaha horyaala gaar ahaan dhanka amniga horitaanka ay sameeyeen iyo horumarka maanta suurtagal ma aanu noqdeen guusha amison la'aanteed
and the progress to date would not have been possible without the success of Amazon
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa tilmaamay in maamul goboleedyada oo idil haystaan dhibaato dhinaca amniga oo uga imanaysa Al-Shabaab iyo Daacish waxana uu xusay in looga gudbi karo taasi helitaanka hay'ado amni oo xoogan iyo dhalinyarada oo laga wacyigeliyo afkaaraha qaldan
all the federal member states are facing the challenges of insecurity from Al-Shabaab ISIL and from
dhammaan xubnaha maamul goboleedyada federaalku waxa ay waajahayaan caqabado kaga imanaya Al-Shabaab ISIS khilaafyo iyo xisado kale si aynu dadka Soomaalida nabad ugu dhigno waxa aynu u baahanahay hay'ado amni oo xoogan maamul iyo kala dambeyn hay'ado cadaaladeed oo la qadariyo iyo dawlad hoose oo sharci ah waxaynu u baahanahay inaynu ku qayb gelino dhalinyaradeena waxaynu u baahanahay inaynu la dagaalano fikradaha xunxun
we need to fight negative ideologies
Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo xaaladda amniga Soomaaliya
amniga Soomaaliya si wax looga qaban karaa laba xaaladood wax looga qaban karaa mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka wadanka ku haya ay ka shaqeynayaan mustaqbalka caadiga ah iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karay qodobka labaad wuxuu noqon karaa in la sameeyo hawlgal mideysan oo amison ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado taasoo fududeyn karaysa in la wiiqo kabacdina Soomaalidu ay ku filan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii daba gasho taa daraaddeed labadaa fikir ee fikirka iyo hawlgal mideysan haddaan la helin maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaana joogayn
madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka hadlay dhibaatooyinka amni ee Soomaaliya ka jirta ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay bixitaanka ciidamada AMISOM oo uu sheegay inaan la gaarin xilligii ay bixi lahaayeen.
AMISOM bixitaankii uu hadda la sheegay anuu waxaan isleeyahay kulli haddii waqtigii AMISOM bixi lahayd lama joogo sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin, dhulkiina nabad ma noqonin. Dadka Soomaaliyeed haddii aad sida tan hadda yihiin looga tago dhibaato noqonaysa, waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso AMISOM ayadoo ciidamadana dhistay dhulkuna nabad yahay, jidadkuna ay furan yihiin, inay markaas ay ciidamo kala wareegi karo ta la helo. Taas ayaa iyagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii, taas iyagana abaalmarin u noqon karta. Dadkii kaalmeynayay dhaqaalaha ku bixinayay aad iyo aad ay u mahadsiihiin. Iyagana markii uu Soomaaliya nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan, unba iyagana wixii bixiyeen iyagana markaas ay quuri karaan.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa beesha caalamka u sheegay in wax laga bedelo qaabkii hore loogu shaqeyn jiray, maadaama xilligan lagu guda jiro waqti dagaal culus la rabo in lala galo Al-Shabaab.
Dhibaatada jirta ugu weyn oo hadda beesha caalamka runtii aan ku eedayn maayo laakiin aan u sheegaya waxa weeye, waxaad arkaysaa hal shay oo ama hal mashruuc oo shirkad A layidhaahdo iyo mid B layidhaahdo iyo mid C layidhaahdo iyo mid X layidhaahdo, afartaas midba wax yar ku leeyahay. midba lix bilood markuu maqnaada kii kale imaanaya, haddana lix bilood kale ka baqnaa kii kale imaanaya, mashruuc intii hore dumaysa intii dambe iyadoon ugu imaanay. Waa arrinta la dagaalanka argagixisada iyo waqtiyada dagaalkuna way ka gedisan yihiin. Hubka iyo ciidanku waa inay isku mar joog, waa in rasaasu yacni la ysku hayaa, waa in communication dhab ah uu jiraa oo gobollada dhexdooda iyo dowladda federaalka iyo AMISOM iyo cid kastoo dagaalkaas ku shaqale si kale loogama guulaysan karayo Al-Shabaab.
Xubnihii kulanka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeiro, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. waxaana kulankan oo socon doona laba casho lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho. VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Gurra waxaad dhegeysan doontaan dooda gaaban, barnaamijkii Qurbe, iyo qodobo kale oo ciyaarihii ay ku jiraan ha yeeshee. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa la xaqiijiyey in maanta lagu dilay duleedka magaalada Sanca, isagoo isku dayayey inuu ka baxo magaaladaasi kadib dagaalo qaraar oo dhex maray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiyiinta. Cali Cabdalla Saalax ayaa maalmo ka hor waxa uu sheegay in wadahadallo la galayo isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ee dagaalada kula jira Xuutiyiinta kadib muddo 3 sano oo Xuutiyiintu garab siinayey.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Axadii, waxa uu ku weeraray hay'addiisa FBI isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay'addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii ay hay'addaasi ku haysay la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyey, gaar ahaan safiirka Ruushka ee magaaladatan Washington. mid ka mid ah fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay'adda FBI ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo intaa raaciyey in maamulkiisa uu sumcadda hay'adda dib u soo celinayo. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku yiri FBI waa daacad, waa mid xoogan, FBI waa mid madax bannaan, waana sii ahaan doontaa. saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa difaacay FBI kadib Twitter-ka Trump.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Seynab Abuukar ayaa soo jeedinaysa.
ku
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cilisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dawladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado xuna qabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso waa arinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen ee Cornel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha cun qabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasili laayahay sidaa darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kaliya wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka ma mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kaliya
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa kulaynaysa horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro raga raadinayaana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga xula qabateynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo gaamiga kooxeedyada ilaa la soo xareeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dowladduna ma xadadi kadho waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro qabiil buu gacantiisa galay
waxaan siinayaa Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen
maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa maxaa Kenya lagu ilaaliyaa maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ahba loo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baanuma jirida jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dhageysanaysaa Cornel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhaweynahay oo cadowga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garowga gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa waa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weeraraya dowladna maba garanaya dowladda duu garanaya madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya oo la dhisay sideedii bishii bay soo raacay dowlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxood ay ku soo wareejin lahay dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo carab u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar waa wadaree. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysata wadaanka cadalka iyo midnimadu ma jiraan. Waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidan la jirinna maamulle ma jirayo, dowladda xana ma jirayso. Waa waajib muqadasabay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan. Waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub gadan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations ee dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. Muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasaa cunuqabatay inta la qaaday colaadaha sukeeya. Intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagi dalku xoroobay qabaa'ilada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenii hore saasa qabaa'il ku dirir jiray, maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaac iyo wuxuu lahaa sharaf, weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen. Adduunka oo dhan waa saas. Mareykanka kuwa isdhexdhexaadaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. Cunuqabateynta hubku waxay hor taagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii, dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. Shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii. ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xun wey waxa isku weeraraya taangi iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarada cin wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunuqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan wadanka ku soo kordhin kartaa?
Cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey. Ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta, dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan, marka cunuqabateynta haddii la qaado, cunuqabateyntu waxay soo kordhinaysaa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay mada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydaa daala kaa badan. Waan doonay inaad heshid daainaad midkaaye, dadkuna moodayaa duul wada dhashay. Waan wax u bahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro. Haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay, kulli faragelinta waa inaga baxa. Markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbu tarahay, laakiin hadda xaggeegu soo maraya ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta. Hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatee. Hub la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacanta iyada uu kusoo noqdo oo annaga uu gacanta iyada kusoo ururo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto. Waxaa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal,
sida iyo nabadgelyo.
adeeyo mahadsantahay Seenab Abuukar oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba oo ino diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan. Arday Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka heshaa wadamada dariska iyo sidoo kale kuwa kale ee ka sii baxsanba deeqo waxbarasho oo iyagu ay wax ugu soo bartaan wadamadaasi. Dalka Itoobiya dhawaantan ayuu bilaabay in uu dawladda Soomaaliya siiyo deeqahaasi waxbarasho arday uga qayb qaadato Soomaaliya. Haddaba ardaydii ugu horreysay oo kontameeya dhan oo jooga jaamacadda Dirir Dhawe ee deegaanka Soomaalida Dirir Dhawe ayaa waxa ardaydaasi aan kala sheekeystay qaar ka mid ah deegaankaasi ee qurba joogta ku yihiin iyo sidoo kale to nolosha deegaankaasi. Waxaa barnaamijka qurba igu waramaya gudoomiyaha ardayda deeqda waxbarasho ku jooga jaamacadda Dirir Dhawe, Cawil Cabdi Waaxid Cali Xaashi, iyo sidoo kale isku xiraha guud ee ardaydaasi midowgooda Itoobiya Cabdi Waaxid Cabdi Maalik Nuur Cumar Barqadle. Bal ku soo dhawaada labadiina barnaamijka qurba. Waayahay haddii bal aan ku hormaro Cabdi Maalik, waxaa adiga warantaa ardayda Soomaaliya ka yimid ee adiga aad ka mid tahay ee deeqda waxbarashada halkaas ku jooga tira intee laga yatiin?
Ardayda deeqda waxbarasho ku jooga dalka guud ahaan hadda qaybta jaacadda aan joogno 6 qad maasanta horta maasha Allah ee wariyay Sahra Cabdi Axmed. Guud ahaan markaan su-aasha u soo gudbo ardayda dalkan timid waxay bilowdeen 2014 ayuu wajiga dowladda federaalka Soomaaliya timid, laakiin waxaa jiro ardayo ka imaado Puntland Soomaaliya oo si gaar ah beeqay waxbarasho dalka u yimaado, laakiin midda federaalka Soomaaliya Puntland ka hadalno waxay bilaabatay waqtigii 2014 oo aan aniga kamid ah arday ugu horreysay oo halkan imaado 2014 qof ahayd. Guud ahaan 3 sano naga dambeysayna oo hadda sanadka ugu dambeysay hadduu yahay, laakiin ay soo socdaan waxaa imaaday arday ku dhawaada 3 kun hadda, laakiin ay ka joogto haddii la isku celceliyo 700.
Waa gartay. Waayahay marka maxaad barataa Cabdi Maalik adiga?
Aniga waxaan bartaa School of Medicine.
Caafimaadka?
Haa, caafimaadka aan bartaa.
Maxaad ku takhasusaysaa?
Aniga waxaan ku takhasusay gynecologist iyo qaybta dumarka iyo obstetrics.
Waa hagaag, waa tahay. Waxaad caafimaadka sida gaarka ee dumarka. Waxaa khadka kugula jira Cawil Cabdi Waaxid Cali Xaashi. Bal Cawilow, ugu horreyntii aadna soo dhawow iga waran heerkaaga waxbarasho ee gobolkaas aad ku joogto.
Sahra, aad iyo aad baa mahadsan tahay. Waan dhawahay kagamal cilmiya dhammaantii walaalaan xiriirkan ma soo xirteen. Anoo kan ahay gudoomiyaha ardayda scholarship ee magaalada Dirir Dhawe, deeqda waxbarasho ka helay dalkan dariska Itoobiya. Sidaan ardayda scholarshipka lagu soo qoray Itoobiya waqtiyo kala duwan ayaa lagu soo qoray waqtiyo badan biinayeen. Jaamacadda Dirir Dhawe ilaa iyo hadda 4 sano arday lagu soo qoray ayaa joogta. Ardaydaas cadadka waxay gaarayaan ilaa 6 arday. Sanadkan oo u dambeeyey oo ay ka imaadeen ilaa 14 arday nooga imaadeen Puntland ayaa ugu dambeeyey ardayna soo gaaray. Aad iyo aad bay dhammaantii ardaydaas u laga yihiin fiican yihiin. Anigu waxaan ahay arday dhigta jaamacaddaas sanadka 3-aad ku jira, collegeka Institute of Technology, Department of Construction Engineering ayaan ka bartaa, sanadka 3-aad ayaan ku jira.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa xaaladda guud iyo sida idin saameysay dhowaanahan waxaa jirta in shaqaaqooyin ay ka jireen deegaanadaas, saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay noloshiina marka halkaasi?
Anaad iyo aad baa mahadsan tahay. Way jiraan shaqaaqooyin iska yar oo dalka ka jiray, guud ahaan dalka way ka jireen, laakiin kadiro dhow ahaan wax saameyn anaga maguma yeelan. Dirir Dhawe waxay weeyaan waa magaalada caasimada labaad ee dalka, waa kongol madax bannaan iyo heer federaal. Marka qoomiyiin ma jaaro ma ahan, qoomiyadaha iyo branch howlahaasina yacni ma saameyn. Jaamacadda Dirir Dhawe yacni cid walba qoomiyad walba oo Itoobiya ayaa arday scholarship iyo cadadka lagaga joogaan, wax saameyn maguma yeelan. Waxbarashada sidii ay u furantay waqtigeeda furantay, saameyna naguma yeelan
kongol
iyo waxyaabaha ka jira dalka.
Waa tahay. Waa tahay Cabdi Maalik, haddaan dib kuugu soo noqdo, nolosha dhalinyarada adigoo kaleeta ah ee gobollada Soomaaliya koonfurta ka yimid maxay ku tiirsan yihiin?
sidee ayaana ma aragtay deegaanka iyo in jaamacadda iyo heerka waxbarashada uu idin yahay?
Ma insha Allah ee madaxda bulshada ee Shaahir Cabdi Axmed ee kadir dhawaan waa dhul Soomaali ee ku badan tahay caasimadda labaad kadib kiilinka Soomaali ee kiilinka Soomaali ee Jubaydow ee kiilinka laftiisa marka la kala qaybiyo ee sagaal ee yaraan gobol waayo ee Soomaali ee Jubaydow ee taan din aad Jubaydi ee dirdhow ee dibta 200 km marka magaalada dirdhow waxa u dhow magaalada ee magaalada ee gobolka caasimadda gobolka kiilinka Soomaali ee Jubaydow ka tirsan marka saameyn ardaydu waxay ku yeelatay kuwii ardaydan ugu qoray gobolka Oromada qowmiyadda Oromada oo jaamacadaha ugu badan wadanka ku yaal oo baaxadiisa gobolka Runsaay yahay marka laakiin ardayda digdiga iyo qaybtan dirba waxa jirta dhigta oo Soomaalidan iskoolsh beer wax barashadii wax saameyn ay ku yeelatay iskoor ee suuqoga shaqooyinka nada labada qowmiyadda kala imaaday iskoor maayo ma jiraan laakiin gobolada Oromada dhan ardaydu bilaabaysay kulli waa laga soo wada bedelay oo kiilinka Soomaaliga Itoobiya ku laabteen ilaa haddana xaqiiq ku sugan yihiin oo waxbarashadoodii weli dib u dhigtay bilaabanka qarqood.
Waad ugu dambeyntii bal marka qof Soomaali uu ka imaado ama dhinacyada kala gedisana xataa Itoobiyada Soomaalida ee dadta uu ka imaado oo jaamacad uu ka helo deeq waxbarasho in uu doorto waxa uu damacsan yahay inuu barto asagay jirtaa dabcan marka qaybaha kala gedisanay dhalinyarada laga keenay Soomaaliya waxa ay ka bartaan meesha maxay yihiin
siyaabooyin kala duwan iyo culum kala duwan bay dawladdu ku soo qortaa ardayda deeq waxbarasho dalkan keenso inkastoo bilow yahay imaanshaha wadankan dalkan Itoobiya hogaa dalka Itoobiyana deeq waxbarasho horan yahay uma sii jirin dad haddana in Soomaali diyaarsaneen baad dareemaysaa laakiin hogaa ee daasnaan iyo waxa qabo salaan iyo fowr qablaan dhinaca dawladda Soomaaliya federaalka ka jira oo weyd dhibaatooyin badan baa si jira ardayda dhinaca safaaradda la tigay ardayda caawinay daasnaan baa ka jira safaaradda badan oo soo dejiso intee gobolada saacado ama qof ardayda wakiil waxbarasho ee safaaradda ma laha ee u qaabilsanaha cultural attachment ma laha safaaradda Soomaaliya ee ardaydana wax u raaca gobolada oo jaamacadii waraaqdin baa loo hormariyaa qof bay ka injineer ku qornaa medicine ku qornaa ama business waxa er baa dhacayo shahaadooyinka dhibaatooyinka wasaaradda waxbarashada ee uu keenay si dhibaatooyinka ay soo
toosato waata waa idan kaga mahadcelinayna waqtigiina marka aad baad u mahadsantiin
waa mahadsantahay
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkeena qurbe toddobaadkan waa naga inta barnaamijka qurbe waxa aan ku soo qaadanay xaaladaha waxbarasho iyo nolosha ardayda Soomaalida ah ee ku jira jaamacadda dirdhabe ee dalka Itoobiya waxaana barnaamijka igu waramay Cawil Cabdiwaaxid Cali Haashi oo ah gudoomiyaha ardaydaasi Soomaaliyeed iyo sidoo kale Cabdi Malik Nuur Umar Barxalle oo barnaamijkeena qurbe qayb ka ahaa tan iyo kulanti dambana nabadgelyo.
Waxaa Isaara Cabdi Axmed ayaa taasiyahayd barnaamijka qurbe idin la socodsiinaysay haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha Maxamuud Bascade ayaa soo jeedinaya.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxaan gabi ahaanba ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub kulamadii habeenkii xalay ahaa ee shalay tala ciyaaray sidoo kale waxaanu dib u milicsan doonaa kulamadii sabtidii qaarkood kuwii ugu adka haddii aan ku hormaro horyaalka dalka Ingiriiska habeenkii xalay waxaa la ciyaaray laba kulan kooxda kubadda cagta FC Bournemouth iyo Southampton oo wada kulmay waxay ku kala baxeen hal iyo hal bareej waxaa cusid mudan in kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth qaybti hore ciyaarta rigoore laga diiday rigoorahaasi oo waliba ciyaaryahanka la yiraahdo Smith oo lagu galay calamada jaalaha ah loo taagay iyadoo marka la yiri waa istuurtay arrinkuna rigoore ma ahayn taasi oo ciyaartii markii dhamaatay kadib sidoo sheegay Smith oo la hadlay warbaahinta uu sheegay in arbitri ciyaarta dhexdhexaadinayay uu ka raali geliyay khaladkaasi uu sameeyay isla markaasina uu qirtay inay rigoore ahayd balse uu ilduufay ciyaaryahan Smith ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahan shan jaalo qaatay isla markaasina waxaa dhacaysa in kulanka soo socda FC Bournemouth aan uu ciyaarin haddii xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriisku aanay ka caafintaasi oo aan la ogeyn inay suuragal noqonayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kulan adag waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxana Manchester City dhowrkii kulan ee la soo dhaafay ay badinaysay daqiiqadaha ugu dambeeyay ciyaarta kulankii habeenkii xalay ahaana ka kama duwaneen oo qaybtii hore ciyaarta daqiiqadii ugu dambeeyay ayaa ciyaarayahan Ogbana waxa uu ka dhaliyay kubad dhinaca baalaha midiga laga soo darbeeyay isla markaana madaxa ayuu ku dhuftay isagoo daba mariyay golhayaha kooxda kubada cagta ee Manchester City asaate tababare Guardiola qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday durba isbeddel ayuu ku sameeyay qaabkii shaxda ee kooxdiisu ku ciyaareysay waxaana garoonka ku soo daray ciyaarihanka ay ku dhaartaan reer Brazil ee Jesus isagoo markaasii ciyaarihan Jesusna uu la yimid kubad xiiso badan oo dadkii markaasii garoonka daawanay waliba taageerayaashoodu ay aad uga heleen goolkii koowaad markii ay soo magayeen isaga ayaa kubad uu soo dhigay waxa shabaq la helay ciyaarihan Otamendi waxa ciyaartu socoto la isku dhago Leicester qiyaaba waxa kooxda kubada cagta ee Manchester City uu soo ragashay daqiiqadii 83rd in ciyaarihan David Silva uu goolkii guusha u dhaliyay kadib markii uu shabaqa ku hubsaday kubad uu soo dhigay ciyaarihan Kevin De Bruyne oo lagu tilmaamo Messi ga kooxda kubada cagta ee Manchester City inuu yahay sidaasina ay Manchester City jeebka ku shubatay 3 dhibcood waxaana marka aad eegto qaabka ay Manchester City u badinayso ay u eegtahay koox horyaalka sanadkan ay adag tahay in laga qaado waayo kulamada adag ee lagu adkeeyo ayayba 3 dhibcood ka qaadanaysa la arki doone kulanka hadda soo socda ay fooda isku darayaan iyada iyo Manchester United oo ku wada ciyaaraya garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester oo labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin waxay haatan labadan kooxood kala sareeyaan 8 dhibcood oo waxa ku sareysa kooxda kubada cagta ee Manchester City. Manchester United waxa haysataa fursad ay 3 dhibcood kaga goyso oo ay 5 dhibcood ka dhigto laakiin doonay halka guusho ay labada kooxood kala dhigto. Horyaalka waddanka Talyaaniga hadii aan jaleeco kooxda kubada cagta ee Benevento oo ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi Talyaaniga ayaa dhibicdi ugu horeysay horyaalka dalkaasi Talyaaniga habeenkii xalay ah heshay kadib markii bareejo 2-2 ah ku celisay kooxda kubada cagta ee AC Milan oo qaybtii dambe ciyaarta ciyaarihanka difaaca uga ciyaalay Romagnoli loo taagay calaamada guduudan taasi oo keentay in AC Milan fursad laga helo oo 90 daqiiqo markii ciyaartu ay soo gaatay ciyaarihan Brignoli uu gool u dhaliyay kooxda kubada cagta ee Benevento waa gool hayaha kooxda kubada cagta ee Benevento taasina waxa ay ka dhigtay in kooxdu ay ka soo kabsatay guuldarrooyinkii faraha badnaa iyo dhibic la'aantii oo hadda dhibic ay leedahay Bologna waxay la ciyaartay Cagliari hal iyo hal bareejo ay ku galatay Fiorentina 3-0 waxay ku qabatay Sassuolo Inter Milan 5 gool iyo waxba Chievo Verona ayay ku dirtay ciyaarihan Ivan Perisic Wilker Croatia ayaa goolashaasi 3 ka mid ah dhaliyay Sampdoriana 2-1 waxa kaga badiyay kooxda kubada cagta ee Lazio waddanka Spain kulamadii ugu adka waxa ka mid ah Getafe oo jabsatay kooxda kubada cagta ee Valencia oo yadu maalmahan wacdar dhigaysa isla markaana Barcelona sanka ku heysay ayay sheesay 3 dhibcood ayaa laga jaray Villarreal-na waa laga badiyay Leganés ayaa ka badisay Eibar Spanyol ayay 3-0 ku qabatay Las Palmas-na Real Betis ayay garbaaxday dhigistayaal barnaamijkii faa'iidada ee ciyaaruhu waa nagii taatan ee kulan dambe waa masaxday dhigistayaal
محمود مسعد هذا يوم هتسيها هي هاتسنا قدر كدقيقة هاي النهر سنة أن لا دقيستها هي سندبع سنة
Oh
dhegeystayaashii waxay gunaan doheeyay idaacadeenni fiidnimo oo si wada jir ah la socodsiinayeen Caashe Ibrahim Aadan iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
I'm ready.